bylo známo, že Charles Spurgeon, velmi známý britský baptista a kazatel, choval se svojí manželkou slepice. Ono to bylo známé, protože žili zhruba v 19. století, takže toho jídla nebylo až tolik a lidé měli trochu přehled. A vědělo se také, že oni všechna ta svá vejce prodávali. Nikomu nikdy nic nedali a všechno prodávali. A tak ti lidé si začali říkat, to je nějaké takové trošku zvláštní, ne? Tady Charles nám káže o lásce, káže nám o dávání, o štědrosti a vlastně káže vodu a pije víno. No ti Spurgeonovi, ti by měli být taky trošku štědřejší. Myslím, že dokonce o tom vyšel nějaký článek v křesťanském magazínu. A Charles se k tomu nikdy nevyjádřil. Nikdy to nepopíral. Nikdy k tomu nic neřekl. A to bylo dlouhou dobu, až do chvíle, kdy zemřela jeho manželka. Chvíle, kdy potom vyšla celá pravda najevo. Zjistilo se, že oni všechna ta vejce prodávali, ale výtěžek používali, aby podporovali dvě staré vdovy. Nestává se někdy něco podobného? Něco zahlédneme, něco zaslechneme a okamžitě známe, už víme, jak to bylo. O tom bratru, o té sestře, už máme nějaký obrázek. Věci nejsou takové, jak se zdají být na první pohled. A Pavel nás v listu Korinským varuje, abychom nedělali předčasné soudy. Říká, mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. Až přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě. Zjeví úmysly srdcí. A tehdy každého ocení Bůh. My se můžeme mýlit o velké spoustě věcí. Můžeme se mýlit o velké spoustě duchovních i neduchovních věcí a stále přijít do nebe. Ale nemůžeme se mýlit o Kristu, o jeho oběti a přijít do nebe. A proto si myslím, že je velmi důležité to, jak kážeme evangelium. Jak říkáme lidem o Pánu Ježíši Kristu. A chci se s vámi i dnes podívat na to, jak Pán Ježíš mluvil s lidmi o božích věcech, jak s nimi mluvil o sobě samém. A jeden takový úsek, který mě v tom hodně učí, je zapsán v Janově evangeliu v 6. kapitole. Kdo chcete, můžete si se mnou otevřít. Janovo evangelium 6. kapitola. Ona je velmi dlouhá, takže já ji nebudu celou číst, ale Pán Ježíš udělal veliký zázrak. Nasytil zástup lidí a poté se přesunul do jiného města. A když to zástup zjistil, tak šli za ním. A Pán Ježíš se nad nimi slitoval a opět jim říká evangelium. Říká jim, já jsem ten chléb života, který sestupuje z nebe. Říká jim, proč tu je na této zemi. Říkal jim, proč ho zde otec poslal. A vystihuje to i v tom 40. verši. Říká, neboť toto je vůle mého otce, který mě poslal. Aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. No ale Židé říkali, to je nějaké zvláštní, ne? My přece toho Ježíše známe. My ho známe, jak může říkat, že se stoupil z nebe? A začali to jeho evangelium, začali toto svědectví okamžitě zpochybňovat. Ale Pán Ježíš neustoupil. A opět své svědectví opakuje. Ve 47. verši říká, amen, amen, říkám vám, kdo věří, má věčný život. A opět zdůrazňuje to, co již říkal. A můžeme pokračovat a můžeme spolu číst od 60. verše. Je to již závěr této kapitoly. Mnozí z jeho učeníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat? Ježíš vnitru poznal, že jeho učeníci kvůli tomu reptají a tak jim řekl, tohle vás uráží? A co kdybyste viděli syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život. Tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí. A potom dodal. Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Mnozí z jeho učeníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. Chcete odejít i vy? Zeptal si Ježíš tehdy svých 12: Pane, ke komu bychom šli? Odpověděl mu Šimon Petr. Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Mě velmi zaráží, jak Pán Ježíš na toto reptání reagoval. On se neomluvil za své výroky. A když dokonce jeho vlastní učedníci říkali, to ani nemůže říkat, ne, takhle ne. Tak jak reaguje Pán Ježíš? Hlavně nikam nechoďte, my to spolu nějak vyřešíme, trošku to upravíme, aby to sedělo. Hlavně nikam nechoďte. Pán Ježíš nic takového neřekl. Uráží vás to? Dotýká se vás to? Nechcete to slyšet? Tak běžte. A nechali je odejít. Pán Ježíš nikdy nedělal v evangeliu žádné kompromisy. Nikdy neohýbal evangelium proto, aby se více líbilo lidem. A myslím si, že toto je velký příklad pro každého z nás. Myslím si, že nás, ať už říkáme evangelium jednomu člověku, anebo stovce lidí, nesnažme se ho ohýbat proto, aby se jim více líbilo. Oni jsou části evangelia, o kterých se nám mluví lépe. O Boží lásce. O spasení. O Boží milosti. To jsou všechno velmi důležité a nutné věci, které musí být řečeny. Žít na milosti stojí náš život. Ale to není všechno. Mluvme také o hříchu. Mluvme o tom, že každý člověk je hříšný. Mluvme o tom, že Pán Bůh nenávidí hřích. Že bez Pána Ježíše Krista, že bez jeho oběti nemáme žádnou šanci na záchranu. Bez jeho oběti nikam nemůžeme. Bez Krista jsme nikým a ničím. My nejsme schopni naplnit Boží požadavky. Já jsem si nedávno četl opět všech 5 knih Mojžíšových a mě bylo strašně úzko, když jsem si četl všechny ty požadavky. Kdy Mojžíš říká, kdy je člověk čistý a kdy ne. Co se musí dělat? Já jsem nechápal, jak jeden člověk může být 2 dny čistý. Já, kdybych tam byl v té společnosti, tak mě hnedka první den ukamenují. A to je právě to, že žádný člověk nemůže naplnit Boží požadavky. Naplnil je pouze Pán Ježíš Kristus. My nerozumíme tomu, proč je Pán Bůh tak přísný. Protože nerozumíme tomu, že je hřích tak hrozný. A myslím si, že stejně tak, jako si nevážíme toho, že máme plnou lednici, dokud skutečně nepoznáme, co je to opravdový hlad a skutečná žízeň, tak nikdy ani nepoznáme, co je to opravdová Boží milost, jak velká je Boží milost k nám, kterou my pouze přijímáme, dokud alespoň částečně nepochopíme, jak hrozný, jak děsivý je hřích. Myslím si, že toto je velmi tvrdá řeč. A když ji takto lidem řekneme, tak možná, že z toho poloplného evangelizačního sálu, který jsme měli na počátku, možná, že tam zbyde jen pár lidí, protože všichni odejdou, budou uražení. Spousta lidí odejde. Ale možná, že alespoň těch pár zůstane a budou slyšet opravdové evangelium. Já jsem velmi rád, že součástí kurzu EBD je také pastorační rozhovor s dětmi. Když chce dítě uvěřit, tak učitelé besídek jsou vedení k tomu, aby si s ním v klidu sedli. A nejen pouze, aby se s ním pomodlili, aby jim třeba nějakým způsobem ukázali cestu, ale také, aby se s nimi nejdřív o evangeliu bavili. Jestli mu opravdu rozumí. Kladou tomu dítěti nějaké otázky. Jestli chápe vlastně, co chce učinit. A pokud ano, tak teprve potom se třeba spolu pomodlí. A nebo mu řekne, možná bys měl ještě chvíli počkat. Pán Bůh zkoumá nejen naše skutky, ale také naše motivy. To, proč něco děláme. Neříkejme lidem, když uvěříš v Pána Ježíše Krista, tak se ti okamžitě vyřeší všechny tvé problémy. Už nebudeš žádné mít. To není pravda. My křesťané máme problémy. Já si myslím, že jich dokonce máme spoustu. A jak Oswald Chambers říká, Pán Ježíš nám nedává vítězný život, ale život, ve kterém díky němu můžeme vítězit, a to je veliký rozdíl. Ale především něco takového není skutečný důvod pro to, aby někdo přijímal Pána Ježíše. Přijetí spasení není žádný výměnný obchod. My pouze něco přijímáme. A pokud to není opravdu pokání, k čemu to je? Myslím, že spousta křesťanů, spousta z nás má ráda velké evangelizační akce, velké konference, masové evangelizování. Já jsem skutečně Bohu vděčný za to, že nám dává takové příležitosti a jsem vděčný i za lidi, kteří to dělají. Ale mám z toho opravdu strach. Mám z toho veliký strach. Jestli ty naše priority nejsou nikdy opačné. My máme totiž rádi čísla. Máme rádi velká čísla. Přišlo tolik nevěřících lidí, tolik se jich přihlásilo, tolik uvěřilo. Já mám strach, jestli to, co tam říkáme, jestli je to opravdu evangelium. Jestli se pouze nesnažíme těm lidem zalíbit, aby jich co nejvíce povstalo. Víra se... Máme možná pocit, že víra začíná za nějaké velké radosti. Za velkého potlesku, kdy ti lidé vystoupí na pódium a lidé jim zatleskají za odvahu a oni uvěří v Pána Ježíše. Já myslím, že naopak víra v Pána se rodí ve velké bolesti a v pokání. Když si člověk uvědomuje, že bez Krista už dál vůbec nikam nemůže. Když Pán Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma, tak lidé mu také tleskali. Byl tam veliký dav, který křičel Hosana, přichází požehnaný ve jménu Hospodinově. Myslím, že z lidského hlediska to byla velmi zajímavá událost. Pánu Ježíši se konečně dostalo královské uznání. A jak to vypadalo z pohledu Pána Ježíše? On, když přijel k Jeruzalému, tak začal plakat. Plakal nad tím městem a plakal nad těmi obyvateli, protože teď ho svými ústy ctili, ale za pár dní ho ukřižovali. Možná, že je to pouze moje neznalost, ale já jsem nikde z písma nedošel k tomu, že by Pán Bůh takto masově evangelizoval. Ano, byly velké zástupy, které k němu chodili. Matoušově evangeliu máme hnedka ve dvou kapitolách po sobě zapsány, kolik tisíců lidí za ním přišli. Ale protože je zajímalo jeho učení, protože chtěli být uzdraveni. A nikde na konci si nečteme. A toho neuvěřilo tolik lidí. Pokud by tomu tak bylo, tak kde ty zástupy byly, když Pána Ježíše křižovali? Ale vidím Pána Ježíše, který chodil za jednotlivými lidmi k ním domů. A snažil se jim měnit jejich srdce. Říkal jim to, co potřebovali. Já vás prosím, abyste mě nechápali špatně. Já si myslím, že z takových velkých věcí opravdu může vzejít velký užitek, pokud k ním přistupujeme pokorně, pokud jsou požehnané Pánem Bohem. Ale co chci říct, že to, co se možná nám někdy zdá velmi slavné, nemusí být slavné před Pánem Bohem. Účelem není říci co nejvíce lidem evangelium tak, aby se jim líbilo, ale říci ho v pravé formě, byť by to bylo jedinému člověku na světě. A já si myslím, že takového třeba jednoho člověka každý z nás ve své blízkosti má. Možná nějakého přítele, možná nějakého rodinného příslušníka. Spoustu let se již za něho modlíme. Spoustu let se mu snažíme ukazovat na Pána Boha. A jakoby se nic neděje. Vytrvejme. Protože nikdy nevíme, co nebo kdy si Pán Bůh může použít. Už je to spoustu let. Spoustu let, co jsem slyšel jednoho bratra, který říkal svůj příběh. Měl v rodině jednu ženu, už si nepamatuji, jestli to byla tchyně, či teta, ona na tom nezáleží. A velmi dlouho se za ní modlil. A jednoho dne se stalo, že ta žena jela v autě, měla autonehodu, zabila se. Ten bratr z toho byl velmi smutný. A pak jedné noci se mu zdál sen. Zdálo se mu, že jede v tom autě s tou ženou. A prožil tu autonehodu s ní. A těsně předtím, než ta žena zemřela, tak vykřikla: Ježíš, odpusť mi. Já v žádném případě neříkám, že ta žena uvěřila. Možná, že se tomu bratrovi skutečně zdálo pouze to, co chtěl, pouze to, co si přál. Náš mozek tak funguje. A je to dobrá ilustrace toho, že nikdy nevíme, co je mezi Bohem a člověkem, protože Bůh se dívá do srdce a tam nevidí žádný jiný člověk. Nedávejme a neříďme se ani v tomto svými pocity. My máme kolikrát pocit, že se nám něco povedlo, že se nám něco podařilo, že jsme řekli něco důležitého, že se to druhého člověka velmi dotklo. to, co je důležité pro nás, vůbec nemusí být důležité pro druhé lidi. To, co my si v hlavě potrhujeme, že je důležitá myšlenka, tak vůbec nemusí být důležité pro Pána Boha. Já jsem zhruba před týdnem hovořil k takovému malému publiku, povídali jsme si o jednoduchém tématu a snažil jsem se to směřovat k evangeliu. Snažil jsem se k tomu směřovat k tomu, jak Bůh miluje člověka. A v tom publiku také seděl bratr Adam Florian. Já jsem z toho dobrý pocit. Myslel jsem si, že to dopadlo docela dobře. Určitě to chtěl zlepšit, ale myslel jsem si, že to dopadlo docela dobře. Po pár dnech jsem se s Adamem opět sešel, povídali jsme si spolu a mimochodem mezi řečí jsme se k tomu dostali. A já jsem mu říkal, tak toto jsem považoval za důležité a chtěl jsem to tam zdůraznit. A Adam mi řekl, víš, bráško, tak asi přesně to se tam ztratilo a nejspíš si toho nikdo nevšiml. Ale pak vyzvihla jinou věc. Věc, kterou já jsem považoval pouze za jakési pojídlo, nic víc. A řekl, tak to byla ta nejsilnější část. My někdy potřebujeme druhý dotek pro to, abychom viděli, jaké věci skutečně jsou. Stejně tak, jako ten slepec potřeboval druhý dotek Pána Ježíše, aby viděl ostře. Pokud máme pocit, že se nám něco povedlo, buďme velmi pokorní. Pokud opravdu z našeho života vzešlo něco dobrého a pokud to zasáhlo nějakého jiného člověka, tak vzdejme chválu Pánu Bohu a buďme pokorní i dále na modlitbách. Ale nebuďme nikdy v tomto pyšní. A naopak možná máme někdy pocit, že se nám něco nepovedlo. Chtěli jsme říct, kam máme někdy rádovi o Bohu, trošku jsme se do toho zamotali. Byli jsme nervózní při kázání a tak jsme ztratili nit. Nedělejme si z toho těžkou hlavu. Pán Bůh musí může použít cokoliv. I ty naše nedokonalosti. A aspoň jak já to z písma vidím, on si právě používá takové věci a takové lidi, které ostatní považují za zbytečné, že jsou nepoužitelné, že jsou zapomenuté, protože právě na těch se Pán Bůh může nejvíce oslavit. On má opravdu velmi jiné cesty než my. Bratr Eduard Pidera nám to občas připomene, když cituje si Izaiáše. Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, pravý Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. Věci, které my někdy považujeme za slavné, nemusí být slavné před Bohem. Věci, které my někdy považujeme za důležité, nemusí být důležité před Bohem. Já jsem začal tím příběhem o Charlesu Spurgeonovi, abychom si připomněli, jak je časté, že se mýlíme v něčem. Ale v evangeliu a v tom, jak ho zvěstujeme, v tom bychom se moc mýlit neměli. Jeden člověk šel na kázání doktora Parkera a poznal, že doktor Parker je veliký řečník. A poté šel na kázání Charlesa Spurgeona a poznal, že Kristus je veliký zachránce. A právě k tomu bychom měli směřovat. Stojíme pevně v evangeliu. A zvěstujeme ho tak, jako ho zvěstoval Pán Ježíš Kristus. A ukazujeme na Boha. A vzdejme mu za to veškerou chválu, ať je oslaven on. Amen.